produsente nader jaarliks agentskappe vir die indiensneming van tydelike of seisonale werkers. Maar hoe weet jy of hierdie agentskap volgens voorgeskrewe regulasies optree? Ons gesels met Donay Nieman van Workforce Staffing daar in die Wes-Kaap, sy gee raad. Dan aan die ander kant, afleggings in die werksplek is ook van ons onderwerpe van bespreking vanoggend met Abri Bronkhorst van die LWO werkgewersorganisasie. Ons gesels oor 'n veiling en Chris Derksen staan gereed met ons vleispryse. Dis Lisa Roberts wat groet so lekker vroeg op hierdie donderdagoggend. Hartlik welkom by RSG Landbou. Nou vir die wat wag vir ons weersake, ongelukkig is Johan van der Berg tans uitstedig. Hy sal weer volgende week hopelik terug wees met nog weer nuus. So ongelukkig het ons nie vanoggend nuus oor ons weer wat voorlê nie. Ons vertel jou wel wat hierdie maand, en dit is Augustus maand, in die Stokfarm tydskrif te lees is, en daarvoor sluit ons aan by die redakteur van Stokfarm, Isak Hofmeyer.
Dag sê hier uit die Stokfarm hoofkwartier. Ja, dis weer sulke tyd. Die Augustus uitgawe van Stokfarm is nou op die rakke, en ek deel graag 'n paar van die onderwerpe wat in hierdie uitgawe aandag kry. Op die voorblad het ons die maand 'n pragtige span jong kallers met hulle moeders in die agtergrond. Die voorblad storie gaan dan ook oor kaller kruipvoer. Waarom en wanneer sou 'n mens kruipvoer aan jou kallers wou voorsien? Ander voorblad stories gaan oor die stygging in die prys van voer en roumateriaal, organiese melkproduksie, koggelramme, lambestuur, die belangrikheid van grondontledings, geilsiekte, breinmaagwurm, en dan die wenslikheid, of dan nou nie, van vroeë speen. Wat is die belangrikste faktore wat die prysstygging in veevoer veroorsaak? Mens sou dink, sekerlik, dat dit die prys van grane en oliesade is, want dis tog die hoofbestanddele van 'n veevoerrantsoen. Wel nee. In 'n studie deur drie wetenskaplikes by die Universiteit van die Vrystaat, professor Jonas Bata, dr. W.A. Lombard en dr. Walter van Niekerk, blyk dit dat die drie veranderlikes wat die grootste invloed op veevoerpryse het, arbeidskoste is, saam met elektrisiteit en kunsmispryse. Gegee die huidige situasie rondom hierdie drie faktore in die land, kom hulle dan tot die gevolgtrekking dat veevoerpryse in die afsienbare toekoms in 'n opvaartfase gaan bly. Met beurtkrag aan die orde van die dag en die prys van elektrisiteit wat na verwagting drasties sal bly styg, oorweeg al meer boere opsies om totaal onafhanklik van Eskom te raak. In 'n baie interessante artikel steek ons streeksverteenwoordiger in die Oos-Kaap, Karen Venter, kers op by 'n paar boere in die Karoo wat die paadjie al geloop het om hulle eie elektrisiteit op te wek. Dis waardevolle leestof vir enige iemand wat dit oorweeg om dieselfde paadjie te loop. Iemand het eendag gesê, as jy nie grondontledings laat doen nie, moet jy jou kop laat lees. Maar as jy 'n klomp geld op kunsmis spandeer op grond van swak grondontledings, sal 'n kopdokter nie meer vir jou help nie. Dis hoe belangrik goeie grondontledings is. Die probleem wat toenemend op besproeide weidings, veral op melkplase, na vore kom, is die effek van oorbemesting. Nie net op die omgewing en op jou diere nie, maar definitief ook op jou sak. Lees in hierdie artikel oor die waarde van grondontledings en effektiewe kunsmis toediening wat jou benadering rondom grondontledings behoort te wees. En dan, met die lente net om die draai, dink ek 'n goeie plek om af te sluit is om gou na 'n artikel oor geilsiekte te verwys. Diere kry geilsiekte as hulle verlepte groen lote eet. Lees hoe om hierdie toestand te voorkom en hoe om die diere te behandel wat dit opdoen. Dis dan net 'n klein voorsmaakie van alles wat in die Augustus uitgawe van Stokfarm aangebied word. Hy is nou op die rakke, moet hom nie misloop nie. Groetnis tot volgende keer.
En so sê die redakteur van die Stokfarm tydskrif, Isak Hofmeyer. Ons gesels nou oor 'n veiling van 9 Augustus en soos ek al op 'n vorige keer genoem het, dis besig op die veilingsfront Julie en Augustus in Suid-Afrika. Ek gesels met Erik Strauss, nou hy praat oor die Haibad Bonsmaras. Nou hulle is 'n gasverkoper op Jericho Bonsmaras se produksieveiling. Erik, vertel nou eers vir ons, verduidelik vir ons hoe werk die betrokke veiling. Julle is nou twee verkopers, een gasverkoper, ja. Daar kan jy ons net so in die prentjie sit môre.
Ja, ek gaan jou so verduidelik. Ek is Erik Strauss met Jarico Bonsmaras.
Ja.
En dan hou ons hoe kan ek sê dan Christian Geier is ook deel van die veiling. Hy's Heimat Bonsmaras.
Goed.
So my Bonsmara naam is Jarico Bonsmaras. En dan gebruik ons gasverkopers soos Chris Welman, Dik Dorings Bonsmaras en Johan Botma is B3 Bonsmaras. Almal van hulle, en dan is daar nog Jaco Strydom, wat ook vroulike diere op hierdie veiling aanbied. So ek is die hoofverkoper Jarico Bonsmaras en dan die res is almal gasverkopers op die 9 Augustus.
Waar van die veiling plaas, is julle dan allemaal deel in die omgewing?
Ja, dit vind op die plaas Karreeboom in die Brandfort distrik, op die pad tussen Brandfort en Wildfontein, sal die mense die borde kry, die plaas se naam is Karreeboom, en al die kopers is in hierdie kol van Brandfort, so allemaal is naby die veiling, en ons kyk ook maar na back and flow, so dat ons is geïsoleerde kuddes, so ons is allemaal naby mekaar vir die veiling.
Erik, en wat is die aanbod en dalk so iets oor die diere waarin voornemende kopers sal belangstel?
Ja, ons het hierdie jaar regtig 'n mooi groep bees. Ons het, die bulle is 35 bulle wat ons aanbied, SP bulle, en dan die vroulik het ons 'n hele klomp vroulike diere. Byvoorbeeld het ons 10 eerste kalf koeie met kalvers. Goed, ons het 3-in-1s, het ons 5 3-in-1s. Dan het ons 40 dragtige koeie, 5 tot 6 maande dragtig, en dan het ons 200 dragtige verse en ons het 50 oop verse die dag met die veiling.
Wie bied hierdie veiling vir julle aan?
BKB Kroonstad bied dit aan. Dis die eerste jaar wat BKB dit aanbied op die plaas Karreeboom. En Loukie Besuitnout is die kontakpersoon. En ek gee sy selnommer.
Seker?
08 Loukie Besuitnout.
Goed, seker. Geef ons sy nommer.
En dan hy is 082-82-77-443.
Goed, Loukie besit nou, herhaal net vir ons daardie telefoonnommer en hy is van BKB asseblief, Erik.
En sy nommer is 082-82-77-443.
En so sê Erik Strauss, hy het vandag gesels oor Heimat Bonsmaras en Jarico Bonsmaras, se veiling van 9 Augustus, en soos hy gesê, dis daar op die plaas Karreeboom in die Brandfort distrik, en kom ek gee net weer Loukie Besuitnout se telefoonnommer van BKB 082-82-77-443. As jy nou eers ingeskakel het, goeiemôre, jy luister na RSG Landbou, baie welkom. En nou gesels ons oor afleggings met die LWO werkgewersorganisasie en ek verwelkom graag vandag vir Abri Bronkhorst. Abri, jy was lanklaas hier by ons.
Ek was, goeiedag Lise,
ja.
Baie dankies, lekker om weer by julle te wees.
Een minder lekker onderwerp om oor te gesels, maar ons moet seker daaroor gesels, vooral in landbou ook, né?
Korrek.
Daar sê. Op watter punt besluit 'n besigheid gewoonlik om afleggings te doen?
Lise, ja, dis eerstens belangrik om te weet dat afleggings het niks te maak met 'n werknemer se wangedrag of met hulle onbevoegdheid nie. Dis 'n proses wat neerkom wanneer 'n besigheid weens hulle ekonomiese, strukturele, tegnologiese of enige ander soortgelyke vereistes plaasvind in 'n besigheid. Dan staan so 'n proses bekend as 'n besigheid se operasionele vereistes en dit staan ook bekend as afleggings op die einde van die dag. So dit is dan wat besighede dan daartoe lei om afleggings te laat plaasvind.
So wat is dan die eerste stap wat die werkgewer moet doen voordat hy 'n werknemer laat gaan of aflê.
Ja. Dit is baie belangrik om 'n skriftelike kennisgewing aan so 'n werknemer te rig. Hierdie skriftelike kennisgewing moet voldoen aan artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge. Dit kan as tweeledig beskou word. Hierdie kennisgewing stel die werknemer in kennis van die voorgenome aflegging en dan het dit ook sekere wetlike vereistes en statutêre vereistes eintlik wat die werkgewer dan met die werknemer moet konsulteer en die werknemer kry dan kans om voor te berei vir hierdie konsultasie.
Nou, jy wat maatskappye doen herstrukturering. So wat is die verskil tussen herstrukturering en aflegging?
Herstrukturering is nie noodwendig aflegging nie. Herstrukturering kan gesien word wanneer 'n besigheid intern skuwe wil maak wat tot belang van die besigheid is en hierdie herstrukturering kan dan op die einde van die dag lei tot 'n aflegging as die besigheid dan agterkom dat hierdie skuwe nog steeds 'n finansiële impak vir die besigheid kan hê.
Nou as ons kyk na 'n besigheid en 'n boerdery, is die afleggingsproses dieselfde?
Kyk, soms kan die proses van aflegging en die tyd daaraan verbonde as ek so kan uitdruk, 'n knapse kerel in 'n boer se kous wees.
Ja.
Maar ja, dit moet ongelukkig steeds gehandhaaf word. Die proses moet gevolg word soos die deur die wet vereis. En op die einde van die dag, die wet is nog steeds, die arbeidswetgewing is steeds op ons almal van toepassing. En dit moet maar steeds streng nagevolg word.
So wat behels 'n billike aflegging?
'N billike aflegging behels dat die werkgewer die proses moet volg in terme van artikel 189 en daar moet ook 'n substantiewe rede wees op die einde van die dag. Die substantiewe rede is natuurlik nou daar moet 'n billike rede bestaan vir die aflegging, soos 'n ekonomiese rede. Die besigheid moet byvoorbeeld aan verlies verlei, dit sal die substantiewe gedeelte wees en dan die prosedurele gedeelte sal dan in terme van artikel 189 van die wet op arbeidsverhoudinge gereël wees.
Nou, 'n skeidingspakket is seker hiervan toepassing. Ek dink 'n werknemer is geregtig daarop, né? Is ek reg? Is daar maniere waarop 'n werknemer sy of haar pakket kan verloor?
Ja, 'n werknemer is geregtig op 'n skeidingsloon, benewens die feit dat enige uitstaande verlof uitbetaal moet word en selfs 'n kennismaand uitbetaal moet word. En dan is hy geregtig op 'n skeidingsloon. Die skeidingsloon is 1 week se salaris vir elke voltooide jaar diens. En hierdie skeidingsloon kan verbeur word indien die werkgewer 'n billike alternatief vir die werknemer aanbied en die werknemer dan hierdie billike alternatief dan van die hand wys, dan onredelikerwys van die hand wys, let wel. Dan kan hy of sy hulle skeidingsloon verbeur.
So wat is 'n algemene fout wat werkgewers doen wanneer hulle by die afleggingsproses kom?
Ja, Lise, baie belangrike vraag. Ons ervaar dit dikwels dat werkgewers nie behoorlik konsulteer met werknemers nie. Om bloot 'n werknemer in te lig deur 'n gesprek dat die besigheid finansiële verlies ly en dat sy of haar dan as gevolg hiervan dan afgelê word of ontslaan word, sal dan nie as 'n behoorlike konsultasie beskou word nie. Dit kan die proses dan op die einde van die dag onbillik laat wees en die werkgewers moet altyd na alternatiewe kyk op die einde van die dag. Dit is baie belangrik. En dan die doel van artikel 189 is dat eintlik 'n proses wat daar gestel is om te kyk om afleggings eintlik te voorkom. Dit is die grootste en die belangrikste wat 'n werkgewer altyd moet onthou.
So tyd is hier belangrik. Vroegtydig.
Vroegtydig en tyd.
Abri, baie dankie.
Groot plesier.
So sê Abri Bronkhorst van die LWO werkgewersorganisasie en ons het vandag met hom gesels oor afleggings. Nou tyd vir ons vleispryse en soos altyd aan die woord Chris Derksen. Môre Chris.
Goeiemôre Lisa en al ons medeboere. Gee graag vir julle ons markverslag vir die 3 Augustus. Dis belangrik dat getalle baie laag is. Pryse is relatief stabiel en ons verwag eintlik pryse moet begin opgaan, het nog nie regtig gebeur nie, maar ons sal julle op hoogte hou. Ek gee vir julle hierdie week se pryse. Speenkalvers onder 200 kg het gaan vir R40.62 per kilogram lewendig. Van 200 tot 250 kg R38.48 en oor 250 kg R36.47. A-klasse was R34.15, B-klasse R26.13 en vetkoeie R25.73. Maarkoeie het gewissel van R17 na R21.70 en slagbulle was weer R26 waar hulle maar altyd lê. Skape was stoorlammertjies R55 en ek sou regtig graag wil sien as al hierdie vet skape wat opgekoop is om op die sojaboonlande te loop terugkom in die mark einde November en ons sal dit dophou en julle laat weet. Slaglammers was R46.53, stoorskape R39.85 en vetskape R35.11. En vanaf die bokmark, lammertjies R62, die baie mooi prys en ooie R45 presies. Verder is daar nie regtig dramatiese kommentaar nie en ek hoop die getalle neem toe sodat ons hier 'n beter aanduiding van die markte kan gee. Baie dankie.
En so sê Chris Derksen en hier pryse is natuurlik vleispryse wat behaal is by veilinge in die Noord-Vrystaat. www.vleisprys.co.za indien jy graag weer na hierdie pryse wil gaan kyk. Talle van ons produsente of plaaseienaars maak van 'n agentskap of maatskappy gebruik om tydelike of seisonale werkers in diens te neem. Daar's natuurlik 'n paar vereistes en regulasies waaraan hierdie agentskap of maatskappy moet voldoen. En daar's ook voordele in hierdie verband. Tony Niemand, verkoopsbestuurder van Work Force Staffing in die Wes-Kaap. Vertel ons nou hiervan. Tony, welkom by RC Landbou.
Dankie Lisa en welkom aan al aan jou en al die luisteraars.
Waarom maak boere of plaaseienaars staat op agentskappe vir die indiensneming van tydelike of seisonale werkers?
Lisa, enige boer of plaaseienaar wat van tydelike arbeid gebruik maak, kan een van twee dinge doen. Hy kan self die arbeid kontrakteer en alle funksies self doen wat daarmee gepaard gaan of 'n maatskappy aanstel wat spesialiseer in tydelike arbeid. Die maatskappy sal uiteraard seker maak dat alle wetlike aspekte nagekom word, sowel as vrywarings wat gepaard gaan met seisonale indiensneming.
Nou watter onwettige praktyke word deur sekere agentskappe of organisasies uitgeoefen?
Ek dink daar is moontlike verskil tussen onetiese praktyke en onwettige praktyke, maar as ons van kyk na onwettig, om 'n paar te noem, om onder die minimumloon te betaal, onwettige aftrekkings, nie nakoming van betalings aan UIF of WCA nie, nie nakoming van sekere bepalings van die wet op basiese diensvoorwaardes nie, as ook die wet op arbeidsverhoudinge. Natuurlik dan ook die indiensneming van onwettige buitelandse arbeid is besig om ernstig gestrek te word, as ook ongeregistreerde arbeidsdienste verskaffers wat gebruik maak van onwettige buitelandse arbeid. Ek dink ons sien ook al hoe meer ongelisensieerde arbeidsverskaffers wat vergoeding vra vanaf die werknemer sodat hy kan werk. En dit voorkom dat die werknemer die wettelike loon betaal word, want agter die skerms word hy 'n fooi gevra om te kan werk.
Wat is die gevolg hiervan vir die werkgewer?
Groot finansiële blootstelling as ook moontlike boetes. In landboukringe kan dit natuurlik die uitsluiting of 'n negatiewe impak op die uitvoer van produkte hê as daar dan nie nakoming met die minimum wetlike asook etiese bepalings is nie. Verskeie indiensneming van onwettige buitelandse arbeid kan ook lei tot groot industriële aksies wat ons al verskeie kere in die verlede gesien het in sekere landbougemeenskappe. en veral in gemeenskappe waar die werkloosheid en die armoede syfers so hoog is.
En hoe beïnvloed dit die tydelike werknemer, seisonale werker?
Binne die driehoekige verhouding tussen die arbeidskontrakteur, die kliënt wat die boer is, en die werknemer word alle partye vreeslik beïnvloed indien onwettige praktyke beoefen word. Groot boetes kan mos nou hierdie ondernemings finansieel beskadig, wat beteken dat minder fondse beskikbaar is vir die gemeenskap, vir projekte vir die gemeenskap, en ook om natuurlik 'n goeie loon te betaal, as ook moontlike werkskeppingsgeleenthede in die toekoms.
Watter wetgewing is hier van toepassing en wat beteken dit nou vir 'n plaaseienaar?
Verskeie stukke wetgewing, Lisa, is van toepassing. Ons dink maar nou net hierso aan die wet op basiese diensvoorwaardes, die wet op arbeidsverhouding, maar en dan is daar nog ander wetgewing ook, maar dan is daar ook verskeie nie-winsgewende organisasies wat in sekere industrieë proaktief is in die bewusmaking en bevordering van etiese dienslewering en handel deur middel van opleiding, tegniese assesserings en audits. So hierdie akkreditasie soos Vita en CISA word wêreldwyd erken en word beskou as minimum vereistes vir sommige internasionale kommoditeitskopers. So as jy nie akkreditasie by hierdie organisasies kan kry nie as gevolg van jou onetiese arbeidspraktyke, gaan dit die uitvoer van jou produk beïnvloed.
Duidelik. Nou, indien 'n boer van so 'n diens gebruik wil maak, wat's belangrik om van kennis te dra voor jy hierdie agentskap aanstel?
Absolute omsigtigheid is van kardinale belang. Die boer moet sonder twyfel aanspraak maak op alle dokumentasie van die agentskap, soos die letter of good standing van die departement van arbeid, dat hierdie agentskap nou bietjie in goeie stand is met departement van arbeid, dat hy geregistreer is as 'n agentskap. Dit verifieer dat die diensverskaffer geregistreer is en op datum is met UIF, WCA en al die wetlike oorbetalings wat gemaak moet word. En dan moet die boer verwysings nagaan om te verseker dat die diensverskaffer 'n goeie reputasie het en die nodige operasionele vermoë het om kwaliteit werwing te kan doen. En om te verseker dat alle werkers SA burgers is en die wat nie is nie, se permitte wel geverifieer is.
So indien 'n agentskap nou aan hierdie wetlike vereistes voldoen, watter voordele hou dit in vir die boer?
Ek dink die boer kan lekker slaap in die nag. Die landbousektor is beslis, ek dink, in die vergrootglas. Dis moet boere maar seker maak dat alle aspekte nagekom moet word wanneer hulle tydelike of terwyl enige arbeid van gebruik maak. 'n Agentskap wat voldoen aan die minimum wetlike vereistes beskerm die boer, as ook enige onderneming se reputasie, sy sak, absorbeer risiko's wat andersins op die boer se skouers sal val. So statutêre vereistes waar dit jy werkersvergoeding betaal word nadat hy moontlik in 'n ongeluk beseer is. Ek dink dit laat hom net toe om lekker te kan slaap in die nag.
Ek het daar gesels met Danai Nieman. Sy is verkoopsbestuurder by Workforce Staffing daar in die Weskaap. En indien jy meer inligting benodig, kontak hulle gerus by info@workforcestaffing.co.za. Ek spel net daardie workforce, dit is WORK FORCE STAFFING. info@workforcestaffing.co.za. Voor ons groet net 'n brokkie goeie nuus. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders het die opskorting van teenstortingsregte op pluimvee wat vanaf Brasilië, Spanje, Pole, Ierland en Denemarke ingevoer word verwelkom. Hierdie skorsing is van toepassing vir 'n tydperk van 12 maande. Volgens die vereniging is hierdie besluit 'n groot oorwinning vir miljoene Suid-Afrikaanse verbruikers se sakke. Dit kom nadat 'n regerings reg oor die wêreld invoertariewe verlaag het. Mexiko, die Filippyne en Suid-Korea het tariewe op ingevoerde goedere verwyder in 'n poging om die impak van stygende inflasie op hul mense te beperk. Dit sluit hoenders in. Die Verenigde State oorweeg dit ook om sy tariewe op verskeie goedere te skrap. Dit is dan vandag se RSG Landbou en ook my kuier saam met jou vir hierdie week. Onthou RSG Landbou van my kant af Maandag tot Donderdag 5:00 tot 5:30. www.agriorbit.com, daar word ons onderhoude afsonderlik gelaai. Jy is baie welkom om te gaan kyk. Bo aan die bladsy onder podcast, soek net vir RSG Landbou en daar word al ons onderhoude gelys. Natuurlik die rsg.co.za webtuiste, daar word die program volledig gelaai en 'n e-posadres om jy af te sluit. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Ek waardeer jou tyd saam met my hierdie week. Maak gerus volgende week weer so. Wonderlike naweek wat vir jou voorlê. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.